Luento 14 vuonna 2020, eli nyt olisi tarkoitus jatkaa sitä tietorakenteen tekemistä siihen meidän, mikä eilen aloitettiin, ja sitten yritetään kyhätä siihen vähän käyttöliittymäänkin, ja sitten tämä hissukseen jatkuu sillä tavalla, että sitten kun saadaan vähän sitä käyttöliittymää siihen, niin sitten riippuu, mikä etenemistä ja valitaan, että lisätäänkö niitä harrastuksia nyt vai lisätäänkö niitä harrastuksia, sitten kun saadaan se vähän se käyttöliittymä työskentelee niitä jäsenten kanssa, ja sitten kun se saadaan toimimaan, niin sitten kutosvaiheessa pistetään sinne, sitten, että se osaa kirjoittaa ja lukea tiedostoa, ja sitten viimeisessä vaiheessa sitten pistetään se käyttöliittymä toimimaan kunnolla. Eilen päästiin siihen asti, mä muuten voisin kommentoida tämän nyt heti aluksi, eli pistetään tähän git@--all, eli laitetaan tämä tämänpäiväinen osa tuonne, aloitetaan tämä päivä siitä, missä eilen oli, ja sitten git commit, ja eilen oli niin tyhmä, että aina vaihtanut sitä viestiä, niin sitten mulla olikin siellä monessa commitissa samaa viestiä. Sehän ei muuten ollenkaan helppoa sillä gitissä niin kun vaihtaa niitä viestiä jälkeenpäin, että suosittelen sen commit-viestin laittamista kerralla kunnolliseksi. Live 14 alkutilanne, niin silloin voi verrata sitä, että mitä meillä tapahtui missäkin vaiheessa. Git push sinne, mitä se sanoo? Error failed to push some refs. Updates were because. Aha. Eli mun pitää tehdä git pull ensteksi. Git pull ensteksi, ja sitten jos se nyt onnistuisi tuo git push. No ei se vieläkään onnistunut. Miksei se onnistunut? Updates. Pitääkö mun pullata tuolla ylemmällä tasolla? Miksi mä tehnyt tätä ajoissa? Nyt me ei ymmärrä, miksei se suostu sitä pussaamaan. Toivotaan, että sen pystyy pussaamaan jälkeenpäin, että kunhan ne kommentit saa sinne tehtyä. Mutta sitten periaatteessa teidän pitäisi pystyä sitä seuraamaan siitä tuo on vielä tuonne trackiin oleva ero, mutta sitten jos otetaan se eilisen luennon tilanne, niin kehitysaskeleet versiohallinnassa, niin sitä pitäisi pystyä tuolta sitten näkemään sitä, että siinä on mun eiliset kommitit, eli se alkutilanne, ja sitten siitä voi mennä aina niin kuin yhtä kommittia katsomaan ja näkemään sen, että mikä se ero on edelliseen kertaan. Eli esimerkiksi jäsen Java oli tullut, ja siitä ei ollut edellisessä versiossa mitään, ja sitten seuraavassa versiossa, kun laitettiin attribuutit siihen, niin näkee, että ton verran on tullut lisää siihen entiseen verrattuna ja otettu noita yksiä kommenteista pois ja niin edespäin. Niin jos mä muistan nyt kommentoijan, niin saataisiin samanlainen tästä päivästä, niin näkee ne pikkuaskeleetkin, mitä on tehty. Okei, eli eilen oltiin siinä tilanteessa, että me lähdettiin tekemään sitä meidän kerhojuttua, ja sitä lähdettiin tekemään siitä, aloittaa sitä jäsenestä, koska se oli siellä meidän kuvassa se ainokainen, johonka on vain nuolia, josta ei ole nuolia poispäin. Tosi harrastus on samanlainen, mutta tuo jäsenhän niistä on tavallaan tärkeämpi, niin siksi on fiksumpi tehdä se harrastus jäsen ensiksi. Ja nythän meille tulisi pieneksi ongelmaksi se, että miten me saadaan tässä jäsenessä se, että se pystyy rekisteröimään, eli mistä se tietää sen seuraavan vapaan numeron, ja sen takiahan me sovittiin, että meillä on täällä tämmöinen yksi kaikille jäsenille yhteinen muuttuja, ja se saatiin Javassa tehtyä sillä tavalla vähän epäreilusti, että sanotaan attribuuttiin tuo static-määre, mikä tarkoittaa, että se attribuutti on olemassa, vaikka yhtään oli jotain jo syntynyt. Muutenhan attribuutit on aina semmoisia, että niitä ei ole olemassa, jos se oli jo syntynyt. Että jos vauva ei ole syntynyt, niin ei silloin nenää. Eli selvästi nenä on vauva-attribuutti. Meillä ei voi olla staattista nenää, että se olisi olemassa ilman, että yhtäkään oli jotain sitä syntynyt. Eli mietitte silleen aina sen tarpeen attribuuteille. Mutta nyt tämä seuraava numero, me halutaan, että se on olemassa, vaikka ketään ei olisi muita olemassa, ja silloin se tarkoittaa, että kaikki näkee tämän yhden ainoan yhteisen muuttujan täällä. Ja nyt ei pidä innostua tästä missään tapauksessa, että rupeatte joka attribuuttiin laittamaan statiikka, koska tämä on ainoa semmoinen paikka, minkä mä niin kuin karkeasti tiedän, missä statiikka-attribuutti on järkevä. Eli enempi tai vähempi sillä niin kuin pidetään kirjaa jotakin, vaikka että kuinka monta oliota meillä on ollut tai jotain tämmöistä. Mutta mihinkään muuhun käyttöön sitä ei sitten saa laittaa, että sillä ohjaajat vähän varoitti, että niitä ruvetaan tästä statiikkia laittamaan joka paikkaan. Esimerkiksi mä laittasin tänne tämän vastaan akuankka-aliohma, jos mä erehtyisin laittaa statiikiksi, niin sehän suuttuu välittömästi kaikista noista muuttuista nimiä ja niin edespäin. Ja nyt jos siitä suuttumisesta sitten saa tuossa tuon viestin, että se korjattaisi sillä tavalla, että vaihan nimi statiik. Eli tuo ehdotus, mitä se tekee siihen, että miten se korjataan, niin se ei ole aina järkevää korjaus. Eli nyt vikahan on siinä, että kun tämä aliohma on staattinen, niin jotta tämä aliohma voisi käyttää jotakin muuttuja, niin se muuttujan pitää olla olemassa ennen kuin olijoita, koska tämä aliohma on olemassa ennen olijoita, kun se on staattinen. Niin nyt se ehdotus on, että jos vaihdetaan tuo nimi staattiseksi, niin tuo virhe lähtee tuosta pois. Ja sehän on totta. Mutta silloin se samalla tarkoittaa sitä, että kaikki meidän akuankat ovat saman nimisiä, eli maailmassa on yksi ainut nimi kaikille akuankoille, eli aina se viimeinen arvo, mikä sinne on laitettu, niin se on kaikkien yhteinen nimi. Ja tähän tilanteeseen te ette saa sortua missään tapauksessa. Eli elkää vaan menkö tekemään tuota valintaa, että tehdään staattinen, jos se sitä ehdottaa. Silloin teillä on jotakin muuta pielessä. Ja tässähän se on pielessä, että aliohma, jonka pitäisi muuttaa niitä olion omia metodeja, niin se on laitettu staattiseksi, mikä ei ole mahdollista. Jos tuossa on se tis-pisten nimi, mikä siinä ihan hyvin voisi lukea, niin nyt tämä virheilmoitus vaan menee sitten vähän toisen näköiseksi, että sanoo, että ei voi käyttää tis staattisessa kontekstissa, mikä on ihan just oikein sanottu, koska se staattisuus tarkoitti nimenomaan sitä, että nyt ei ole sitä viitettä siihen olioon itseensä, koska meillä ei ole sitä olioa olemassa. Eli korjaushan on se, että tässä tapauksessa tuo metodi ei ole saanut olla staattinen, eikä se meillä alun perin ollutkaan. No niin, eli sen takia me tehtiin tästä yhdestä ainoasta attribuutista staattinen, että kaikki olijot näkee sen, ja kuka tahansa, joka haluaa niin kun itsellänsä ottaa seuraavan numeron, niin se voi olla tältä sen kysymässä. Jos noita haluaa siinä meidän rekisteröaliohjelmassa, mitä tehdään, niin korostaa, niin mehän voidaan silloin sanoa täällä, että nyt tämä minun tunnusnumero, eli sitähän se tarkoittaa, vaikka mä kirjoittaisin tuohon tis-tunnusnumeroon, niin sehän tarkoittaa sitä, että se on se minun tunnusnumero. Ja nyt tässähän jokainen ottaa se oman tyylisä, että joko tekee sillä tavalla, että aina kirjoittaa niihin, että tis, jos haluaa, tai sitten ei kirjoita. No sitten tähän ei voi viitata nykyisin tis, koska tämä ei ole tavallaan se olio oma, vaan se on kaikkien yhteen, että jos tähän haluaa pistää tuon, että missä tämä on kotoisin, niin silloin tässä sanotaan sillä luokan nimellä. Eli jos en mä sano siihen sitä luokan nimeä, niin silloin se etsii, että löytyykö meillä attribuuttia seuraava numero. Jos ei löydy attribuuttia seuraava numero, niin löytyykö meillä staattista muuttujaa seuraava numero. Mutta nyt kun mä sanon, että se on jäsenpiste seuraava numero, niin silloin mä oon eksplisti sanonut, että mä haluan nyt nimenomaan sen luokkamuuttujan. Sitä luokkamuuttujaa nimeä käytetään jossakin kirjallisuudessa, erityisesti C++-kirjallisuudessa, niissä puhutaan luokkamuuttujina, ei attribuutteina. Luokkamuuttuja ei ole attribuutti. Ja nyt jos tätä samaa linjaa jatketaan, niin silloinhan tämä on, että me sen jäsenluokan yhteistä seuraava numeroa kasvatetaan yhdellä ja sitten palautetaan se mun tunnusnumero, jos sen haluaa sinne aina kirjoittaa. No niin, eli sillä tavalla nämä meidän oliot syntyi jollakin tavalla, ne pystyi rekisteröimään, eli saivat seuraavan vapaan numeron sieltä. Sitten, että sinne saataisiin sitä dataa, eli semmoinen rakennusteline, että meidän ei tarvitse nyt itse naputtaa sitä dataa niihin akuankoihin tämän ohman alkutekemisen aikana, niin tehtiin sinne tuommoinen apualiohma, että vastaa akuankka tai apumetodi vastaa akuankka, mitkä täyttäisivät jollakin tiedolla, mitkä pikkasen erosivat toisista, että me saatiin sitten se tilanne, että nämä akuankat nyt ovat keskenään himpu erilaisia. Arvottiin hetua sinne ja arvottiin vielä vähän sinne nimeen perään tai numeroon, niin silloin me nähdään, että ne on varmasti eri akuankkoja, mikä meillä on tärkeä siinä kuvassa nähdä. No sitten seuraavaksi, kun oli tämä jäsen tehty, niin sitten me tehtiin jäsenet-luokka. Eli jäsenet-luokassahan me toivottiin sitä, että jos meillä on olemassa jäseniä joku määrä, tuossa ne on kirjoittu samalle riville ne luonnit, mutta voisihan se periaatteessa olla erikin rivillä niiden luonnit, ihan miten haluatte. Niin sitten kun ne on saatu ne jäsenet valmiiksi, että niissä on dataa sijoitettu ja niin edespäin, niin sitten me voitaisiin lisätä niitä jäseniä sinne meidän tietorakenteeseen. Ja nyt mulla jäi tuossa eilisestä innostuneena niitä ylimääräisiä jäsenen lisäyksiä sinne. Ja nyt siinä lisäyksessähän saattoi tulla se ongelma, että ennen kuin me osataan kasvattaa sitä kokoa, mikä teidän pitää sinne heti tehdä, kun ehitte, se tulee joka tapauksessa demotehtävänä, niin parempi tehdä se ennemmin kuin myöhemmin. Niin jos se koko loppuu meillä, koska nyt se oli kiinteä koko aina, niin sitten sieltä voi olla se poikkeus, ja meidän olisi syytä ottaa se poikkeus kiinni ja reagoida siihen jollakin tavalla. Tässä tapauksessa vaan reagoitiin sillä tavalla, että sen poikkeukseen kirjoitettu viesti tulostettiin käyttäjälle, eli näkyy meillä. No, laitetaanpa se, miten se näkyy siinä, eli näkyy sitten sillä tavalla, oho, mistäs mä nyt sain virhe, aku 2, mä painoin liian monta Ctrl-Z, että se söi pois ton, mikä mä laitoin siihen, eli nyt se näkyy käyttäjälle sillä tavalla, että kun me lähdetään lisäämään niitä, niin jonkun lisäyksen jälkeen se tulostaa ton liikaa alkiota, se voi tulostaa sen vähän minne sattuu, koska mä oon sen tässä tulostanut eri tietovirtaan, eli siellä on kaksi tietovirtaa, System Out ja System Error. Ja tässä Eclipsissä näkyy punaisella ne, mitkä tulostetaan System Erriin. Ja ideahan noissa tietovirroissa on se, että me voidaan suunnata niitä sillä komentorivilla ajettuna niin eri paikkoihin. Ja nyt kun nämä on puskuroituja tietovirtoja, niin siinä ei oikein kukaan tiedä, että milloin ne tulee sieltä pihalle. Eli jos mä laittaisin tähän sillä tavalla, että mä tämän tulostasin tuonne System Outtiin, niin silloin se tulostuu ihan selkeästi siinä kohti, missä se kuuluu. Mutta nyt kun ne on kaksi eri tietovirtaa, niin missä kohti ne tulee pihalle, niin se on sitten vähän kyseenalaista. Mä luulen, että mä saisin tuon oikeaan paikkaan. Mä tulostan sen System Erriin ja sitten sanon, että System Err. Olikohan se nimi Flux, mikä työntää sen tietovirran sen hetkisen sisällön pihalle. Muuten ne tietovirrat, sinne menee sitä dataa, ja sitten kun se tykkää se tietovirta, että nyt olisi syytä tulostua, niin se tulostuu. Eli tuolla tempulla se varmaan tulostuu nyt tuonne ensimmäiseksi se liikaa alkioita, koska sehän sieltä tulostuu ennen kuin me mennään mitään muita tulostamaan. Mutta tämä sitten riippuu, että mitä me tehdään tuossa poikkeuksessa, niin siitä, että mikä meidän tavoite on. Okei. No sitten, mitä tämä jäsenen lisää teki, niin se teki sen periaatteessa sen homman, että homman katsotaan nyt vielä kerran sitä kuvasta, mitä se teki. Eli sehän teki sen homman, että se katsoi tuolta lukumäärästä meille, että mikä on seuraava vapaa paikka sille jäsenelle. Meillä on se uusi jäsen tuolta tulossa. Meillä on se viite lisättävä jäsen tuossa, ja nyt me katsotaan tuolta se vapaa paikka, ja sitten me laitetaan tuonne vapaaseen paikkaan se sama viite, ja sitten muistettiin kasvattaa tuota yhdellä. Ja tuohan oli se homma silloin, jos se oli niin hienosti, että tila oli olemassa. Ja nyt me tehtiin siihen se päätös toistaiseksi, että jos sitä tilaa ei ole olemassa, niin me kylmän viileästi heitetään tuo poikkeus, että meillä on liikaa alkioita. Ja tämähän teidän pitää tämä rivi 54 sitten korvata itse sillä, että se tekee oikeasti sen, mitä sinä tarvitsee tehdä. Eli jos mulla nyt olisi tämä tilanne semmoinen, että mulla olisi vain kolme olisi tuossa tuo maksimikoko, eli tuo olisi tavallaan kolme tuolla paljon taulukon maksimikoko, ja nyt mun pitäisi uusi jäsen lisätä, uusi jäsen lisätä, niin silloinhan mun pitäisi tehdä tämä, että mä luon tänne uuden isomman taulukon, missä on enempi paikkoja, ja sitten kopsin nämä kaikki nuolet tuonne uuteen paikkaan, eli tuohon uuden taulukon ensimmäiseen paikkaan kopsin sen, mikä on tuon vanhan taulukon ensimmäinen, tuonne tuo, ja sitten käännän tämän vanhan taulukon viitteen tuonne noin, ja silloinhan se tarkoittaa sitä, että tämä vanha taulukko meni roskaksi. Ja silloin kun vanha taulukko meni roskaksi, niin silloinhan nämä nuolet katkee tästä, mutta nämä jäsenet ei tipu minnekään, koska nyt tämä uusi taulukko pitää niistä kiinni. Ja erityisesti tärkeää on, että meillä on tämä viite tuonne olemassa ennen kuin me katkaistaan tuo toinen, ettei se tipahan niin semmoiseen tilanteeseen, että meillä on uusi taulukko, mihin ei ole viitettä, eikä vanhankaan taulukko ole viitettä, ja silloin kaikki menee roskaksi. Eli tuossa kohti pitää olla vaan tarkkana, että ei karkaa siitä. Ja nyt meillä on isompi taulukko siellä olemassa, nyt sinne mahtuukin tässä kuvassa 5 alkiota. Ja nyt me voidaan sitten se kolmospaikka, niin täällä uudessa taulukossa kolmospaikkaa lisätä 5 siihen meidän uuteen alkioon. Ja sitten homma jatkuu nätisti niin kauan aikaa, kun taas tilaa loppuu ja sitten se kasvaa siellä. Eli se tilan kasvaminen tapahtuu niin kuin tämän lisämetodin käyttäjän näkymättömissä, se tyytyväisenä vaan lisää sinne alkioita. Ja just tällä tavalla toimii esimerkiksi se Java Array-listi. Ja me nyt tänään jatketaan tätä hommaa sitten sillä tavalla, että tämän...
Anteeksi, joo. Olisiko tuossa mahdollista ilman, että tarvitsisi kopsata niitä, niin jatkaa tavallaan niin kuin uutta taulukkoa?
Voisiko tähän perään liimata uutta taulukkoa?
Mitä?
Että voisiko tähän perään liimata uutta taulukkoa? Vähän niin kuin siihen ei voisi liimata millään uutta taulukkoa, koska se rakenne on vaan, että se taulukko on tietyn kokoinen. Ja
muuttaisi sitä maksimikokoa ja sitten laittaisi tuolta kolmasta paikasta viitteen.
Pystytkö silleen tekemään, että tällä taulukosta olisi niin kuin viite toiseen paikkaan, eli näissä taulukossa tehtäisiin tavallaan sinne linkitetty lista, niin periaatteessa voitaisiin tehdä, mutta silloin se ei mene tällä taulukolla, vaan me pitäisi tehdä oma tietotyyppi, joka on semmoinen taulukon palainen tietotyyppi, jossa olisi vaikka aina 10 alkiota. Ja sitten kun se 10 loppuu, niin eli tämä paketoitaisiin nyt niin kuin tavallaan omaan tietorakenteen sisälle. Ja sieltä olisi mahdollisuus olla 5 seuraavaan lohkoon. Mutta sitten meidän pitäisi ovelasti käsitellä sitä, mikä nyt ei olisi ollenkaan mahdoton, että jos me pyydetään vaikka paikassa 15 oleva alkio, niin meidän pitäisi laskea, että missä lohkossa se näistä on. Että onko sen hyöty sen väärti vai ei, niin se riippuu vähän tilanteesta, että silleen voi tehdä periaatteessa, jos haluaa, mutta näin simppelissä tilanteessa en tekisi jo. Miten listojen käyttö tässä, niin listan vika on siinä, että sä et pääse, eli nyt jos sanot mulle, että anna mulle paikassa 2 oleva alkio, niin mun on helppo antaa se, koska mä menen tänne taulukossa paikkaan 2 ja annan se alkio. Ja jos sulla on sitten linkitetty lista, niin siellä sulla on vaan sinne ensimmäiseen paikkaan oleva 5, niin sä joudut sitten kävelemään sitä listaa aina eteenpäin. Eli se riippuu siitä tilanteesta, mitä on ne sun yleiset operaatiot siellä. Että jos sä usein tarvit niin kun tietyssä paikassa oleva alkio, niin taulukko on silloin niin kun fiksu. Mutta jos sulla riittää se, että sä vaan aina kävelet läpi sen rakenteen, niin silloin se lista on periaatteessa ok. Mutta ei se lista niin kuin muistitilana, se ei säästä hirveästi mitään, koska jos me tehdään näistä jäsenistä linkitetty lista, niin kuin mä yhdellä luennolla sanoin, eli meillä ei olisi tätä ollenkaan, vaan tämä meidän viite olisi niin kuin viite ensimmäiseen jäseneen ja siitä olisi 5 seuraavaan jäseneen. Niin nyt kun me lasketaan muistin tarvetta, niin äskeiseen jäseneen nähden, niin me tarvitaan jokaiseen jäseneen 1 viite lisää. Eli silloin näiden jäsenten tarvitsema muistimäärä kasvasi. Eli mitä mä nyt tuhlaan tilaa, niin mä tuhlaan tässä kuvassa nyt 5 muistipaikkaa tilaa enempi kuin että taas tehty linkitetyllä listalla. Ja mitä täydemmäksi tämä menee, niin sen vähempi mä tuhlaan tilaa. Että yleiskäyttöisenä rakenteena tämä on ihan hyvä ja kätevä tämmöisenään. Niin, eli tänään me jatketaan sillä tavalla, että nyt kun me tämä jäsen ollaan käsitelty, niin me tehdään seuraavaksi tämä kerholuokka sillä tavalla, että se osaa käsitellä tätä jäsenetaulukkoa. Ja sitten tehdään sen, että tämä käyttöliittymä, joka osaa vähän puhua tuolle kerholle, mutta ei tehdä vielä niitä harrastuksia. Mutta jos joku haluaa, niin toinen lähestymistapa tähän on se, että unohdetaan tuo kerho ja tehdään sitten harrastus harrastukset, koska se on aika kopiointia tuosta jäsenestä suoraan. Mutta jos sille tielle lähette, mikä on ihan fiksu tie sinänsä, niin muistakaa sitten, että ihan oppimistarkoituksissa meillä on nyt tavoite se, että me tehdään tämä yksi rakenne näistä itse, niin kuin me nyt ollaan tehty, ja sitten tämä toinen rakenne pitää toteuttaa jollakin Javan valmiilla tietorakenteella, esimerkiksi array-listilla. Sitten jos teillä on enempi näitä kuin tämä kaksi, niin sitten niiden kaikkien muiden kohdalla saatte valita, että mitä niiden kanssa teette. Jos oikein paljon haluatte oppia, niin otatte jokaiseen oman Javan tietorakenteen, missä ei niin kuin tietysti oikeasti ole järkeä, mutta oppimisen kannalta on järkeä, että oppii käyttämään niitä eri tietorakenteita. Mutta sitten, kun teette sitä, niin älyttömän tärkeää on, että täältä kerhon perspektiivistä, oli se mikä tietorakenne tahansa, niin se näyttää samalta. Eli jos me oltaisiin fiksuja, niin kuin ihan lopukurssilla ollaankin fiksuja, niin me tehtäisiin rajapinta, joka kuvastaa tämmöisen tietorakenteen käyttöä. Ja sitten se, että miten se on sisäisesti tehty ihan itse tekemällä, niin kuin nyt tehdään vai Java array-listilla, niin se ei saa näkyä sinne niin kuin sen tietorakenteen ulkopuolelle. Eli nämä on oikeasti sitten mustia laatikoita. Eli nyt se rajapinta meillä tuon tietorakenteen käyttämiseksi on tuo, mitä meillä tässä pääohjelmassa, tässä jäsenet-luokassa on. Eli me voidaan luoda se jäsenet-luokka, me voidaan lisätä sinne alkioita, me voidaan kysyä monta alkiota siellä on, ja sitten me voidaan pyytää sieltä yksi alkio. Eli tämä on toistaiseksi sen meidän jäsenet-luokan rajapinta. Okei, eli lisääminen oli se, että laitetaan se jäsen sinne uuteen paikkaan ja sitten pistetään se määrä yhtä isommaksi, niin seuraava jäsen lisätyy seuraavaan paikkaan. Eli niin kuin älyttömän yksinkertaista, kun katsoo sitä kuvasta. Kuvasta tuli mieleen, että eilen demoissa, jotka ei ollut paikalla, niin kattokaa ihmeessä sen demo 7 tehtävän palautus sieltä videolta, että ne vajaa 20 kuvaa, mitä mä katsoin, niin niistä ei kovinkaan moni ollut niin kuin moitteeton. Että ennen kuin menette näyttää sitä harkkatyötä niin kuin ohjaajille, niin katsokaa ihmeessä se, ettei teillä ole niitä vikoja, mistä mä motkotin siellä demoissa. Että jos 20 oli alle 5 kelvollista, niin siitä voi arvata, että 300 sitten, ei kauhean monta ole kanssa niin kuin suoraan kelvollisia. Mutta oppimistilaisuushan tämä on, että se vaan, että korjaatteko ennen kuin se ohjaaja motkottaa vai vasta sitten kun ohjaaja motkottaa, niin siinä voitte säästää vähän aikaa. Mutta siellä oli niin kuin monta tyyppivikaa, että käykää se läpi se kuva. Okei, onko jäsenestä kysyttävää? Eli tämä lisää, mikä nyt ei kovin kummonen ole, niin tämä on nyt koko niin kuin homman ydin. Tuohon voitaisiin laittaa se to do, että laita tilaa kasvamaan, niin kuin mä äsken tuossa kuvassa piirsi. Ja se kuvasta kattelu on se, ainakin minulle se on ihan A ja O, että en minä kykene tekemään mitään, jos mä niin kuin piirrän ensiksi itselleni, mitä on tapahtumassa. Ja jos joku ilman sitä kuvaa istuu koneelle ja sanoo, että mä en tiedä, mitä pitäisi tehdä, niin mä voisin sanoa, että en minäkään. Että aina kun me tehdään jotain, niin meidän pitää hyvin tarkkaan tietää se, mitä me meinataan tehdä. Ja mulle se ainakin se kuva on se, mistä mä sitä saan katsottua. Okei, no meidän seuraava homma oli sitten lähteä tekemään tämän kuvan mukaan, jos nyt jätetään se ensi viikkoon tuo harrastuspuoli, niin tältä kuvan mukaan, kun mennään tätä nuolia ylöspäin, niin sitten olisi tämä kerholuokka. Ja kerholuokkaan pitäisi saada yksi 5 jäseniin ja harrastuksiin. Mutta tosissaan jätetään tämä ensi viikkoon, eli tyydytään, että tällä viikolla meidän kerhosta on vaan 5 tuonne jäsenet-luokkaan. Eli sitten mennään sinne kyhäämään kerholuokkaan. Niin joo, mutta ennen kuin teen sen, niin mä tein eilen tämän oman poikkeuksen säilöiksepsen tänne kerholuokkaan. Ja sitten joku kysyi luennon jälkeen, että olisiko se ollut fiksua laittaa tuonne kantaluokkaan. Ja periaatteessa joo, että sitten siellä ihan viimeisissä vaiheissa mä oon vaihtanutkin sen sinne kantaluokkaan, koska tämä kantaluokka on lopulta semmoinen, mitä voisi niinku muutkin käyttää hyväkseen. Ja tuossa säilöiksepsissä ei suoraan ollut mitään, mikä liittyy kerhoon. Eli säilö on niinku yleisnimi jollekin tietorakenteelle. Ja tämä oli poikkeus, mikä liittyy tietorakenteisiin. No niin, lähdetään tänne tekemään se kerholuokka, eli uusi klaas, jonka nimi on kerho, ja se asustaa tuolla meidän kerhopakkakessa. Ja tehkö se sinne sen pääohjelman ja kommentit, niin ei tarvii niin paljon näplätä. Ei ole käytössä vieläkään nuo argumentit meillä. Ja sitten tänne näplättäisiin nyt taas niitä samoja juttuja, samoja tekstejä kuin kerhon CRC-kortissa. Eli se on siinä ja siinä, että piirtelisikö nykyään kukaan niitä CRC-kortteja, kun tavallaan samoja asioita voisi kirjoitella näihin luokkiin suoraan, että miten se sitten käytännössä eteniskään. No niin, taas samalla tavalla kuin aikaisemmin, niin lähdetään kirjoittamaan kirjeitä joulupukille, eli mietitään, että mitä me haluttaisiin siltä kerholta ominaisuuksia. Ja sitä kerholta me varmaan haluttaisiin ominaisuuksia, että jos mulla olisi niitä jäseniä joku määrä, ja miksi mä voin tuolta jäsenet luokasta kopioida tuota, ja sitten ne jäsenet olisi vielä jossakin vaiheessa elämää rekisteröity, niin sen jälkeen mä sitten haluaisin, että mulla on se kerho olemassa. No missä kohti se kerho on syntynyt, laitetaan se nyt vaikka tuolla pääohjelman aluksi täällä. Kerho on nyt kerho. Nykyisin muuten uudessa Javassa voi tehdä sillä tavalla, että tuonne ei tarvitse sanoa tyyppiä. Eli tuonne voi kirjoittaa var, jos haluaa. Jos tilanne on semmoinen, että tämä oikea puoli sijoituslauseen oikea puoli yksikäsitteisesti tuottaa semmoisen tyypin, josta kääntäjä voi päätellä, mikä tuo tyyppi on. Eli tämä ei ole sama asia kuin joku dynaamisemman kielen, että olkoon mitä tahansa tyyppiä oleva muuttuja. Tämä ei tarkoita samaa, vaan tämä tarkoittaa sitä, että kääntäjä sitten itse kirjoittaa tuohon sen muuttujan tyypin, mikä nyt tässä sijoituksesta tulee. Eli näissä voisi hyvin lukea niin kuin Javassa tuolla tavalla. Mä en tiedä, miksi tästä toisesta ei tykkää nytte. Okei. Eli silloin, jos meillä on samaan esittelyyn laitettu useita muuttujia, niin silloin ei näköjään voi sitä vaaria käyttää. Mutta mä en ole ihan varma, onko tämä hyvä vai huono juttu, että sit sitä ei taas niin helposti näe, että mitä tyyppiä asiat on. Tässähän se näkee helposti, että kun me luodaan uusi jäsen, niin se on ilman muuta jäsen. Että tuossa teidän pitää miettiä, että onko se nyt hyvä vai ei. Miksi tuossa on aku 1? Otetaan tuohonkin aku 1, niin sitten on samalla tavalla. No niin, no sitten nyt meillä on se kerho. Ja nyt kerhon perspektiivistä me oltaisiin siinä tilanteessa, että joku tyrkyttää mulle täältä uutta jäsentä, vaikka nyt sitä aku 1, ja sanoo tälle kerholle, että se pitäisi lisätä sinne kerhoon. No, mitä kerho tekee, niin eihän tämä kerho mitään osaa lisätä. Niin se kerho ilmoittaa tuolle jäsenet luokalle, että hei, lisää sinä se. Eli lopputuloksena pitäisi olla kuitenkin ihan sama asia kuin äsken, että se uusi jäsen on tuonne tullut samalla tavalla. Mutta se, joka käyttää sitä kerhoa, niin sen ei kuulu tietää sitä, että siellä on erikseen jäsenet luokkaa ja harrastukset luokkaa. Eli täällä nämä ulkopuoliset, jotka käyttää sitten tätä kerhoa, niin ne ajattelee vaan, että se on se fiksu, joka hoitelee hommia. Eli siksi me toivottaisiin, että meidän kerhossa olisi nyt sitten hieno metodi lisää, jolla me voidaan sanoa, että lisää tuo aku 1, ja siellä olisi hieno metodi lisää aku 2, ja sitten kun ne on sinne lisätty, niin me toivotaan, että me voitaisiin jopa katsoa, että onhan ne sinne tarttunut, ja sen takia sitten vähän samalla kuin äsken siellä toisessa, niin voitaisiin mennä se kerho läpi, kysyä, että hei, paljon sulla on jäseniä, pyydettä sitä kerholta, että anna mulle iis jäsen sieltä, saadaan sitä yksi jäsen, ja sitten, koska ne jäsenet osasi tulostaa itsensä tiettyyn tietovirtaan, niin voitaisiin sanoa sille jäsenelle, että tulosta itsesi. Ja nyt meillä olisi tuossa ihan hyvin kirjeitä joulupukille siitä, että mitä sen kerhon pitäisi tehdä, ja siksipä kommitoin ton tilanteen tuolta nyt, eli kiit. @-all ja git commit-messakella kerho ja toiveet on tuon kommitin nimi, ja se push ei onnistu. Push ei onnistu, niin mun pitää tutkia, miten mä sen pussin saan sitten tehtyä. Joku siellä oli, esti sen. Täällä on muuten ihan hyvä Eclipsessäkin, niin Eclipsessäkin on Team-kohan alla, niin pitäisi teille löytyä näitä samoja asioita. Eli periaatteessa mä voin niitä kommitteja tehdä täältäkin. Joo. Miksi se toimi? Oho. Eli kysymys oli, että näytetään nyt videokatsojillekin se. Eli mitä mieltä siitä, että piirretään UML-kaavioja sitä konvertoja ja javaa? Mä en tiedä ammutaanko, mutta jos mä sanon, että mä en ole eläissä, niin piirtänyt yhtään UML-kaaviota. Koska mä kirjoitan niin paljon nopeammin java-koodia, kun piirtelen sitä kaaviojuttua. Mutta mä sanoinkin, että mulle oliot ei ole koskaan ollut semmoinen olioelämä, vaan mulle oliot on aina ollut semmoinen ohjelmoija-apu. Eli mä en ole olioita nähnyt koskaan semmoisena, että mä niistä hieron kaaviot piirtelen. Että mulle se tärkeä asia on niin kun ymmärtää ne oliot tällä tasolla, mitä meillä on tässä kuvassa, että miten meillä menee nämä java-viitteet ja muut, että mä pärjään niillä. Mä en tiedä niille, jotka niin kun ajattelee sitä UML:n kautta, että miten ne näkee sitten tänne, että miten tämä koodataan. Mutta tuo kysymys liittyy siihen, että nyt jos se piirretään sinne UML-kaavio, niin jos se piirretään hyvin standardin mukaisesti, niin sitä voidaan generoida periaatteessa suoraan niitä Java-luokkia. Mutta yleensä sieltä saadaan sitten se, että saadaan se luokan nimi ja sitten attribuuttilista sieltä. Mutta kun lasket sen, että kauanko semmoisella työkalulla menee niiden attribuuttien nimeen kirjoittaminen verrattuna siihen, että sä kirjoitat ne tekstieditorilla, niin se tekstieditori on vaan niin saakutin paljon nopeampi kuin mikään piirtotyökalu. Että mä en ole varma, että auttaako ne, mutta mä en ole koskaan tehnyt mitään, missä mä niin kuin tarvisin sitä, mutta joku viisaampi osaa siihen vastata, että onko niistä sitten iso hyöty. Minkä kokoinen se ohjelman pitää olla, että niistä on iso hyöty. Oliko sun kysymys? Ois, nyt lähti vino. Joo. No niin, nyt meillä on ne kirjeet joulupukille kirjoitettuna tuosta, että mitä me toivotaan, että täällä olisi. Eli pitäisi tehdä lisämetodi. No, ensinnäkin meillä pitäisi olla jotakin, mihinkä me niitä lisätään. Eli nyt kun me katsotaan tätä meidän kuvaa, niin meidän kuvassahan on selvästi, kerhossa on yksi attribuutti, ja sen attribuutin nimi on jäsenet. Ja tuohon äskeiseen kysymykseen liittyen, niin nähtävästi ne työkalut osaa antaa näille attribuuteille noissa tietyissä kuvatilanteissa oikein tyypin. Eli nyt meillä on siellä kuvassa jäsenet-niminen tyyppinen luokka, jonka olioviitteen nimi voisi olla vaikka jäsenet. Ja kuka sen luo sinne, niin sitä voidaan miettiä, että se voitaisiin tehdä joko muodostajassa tai periaatteessa, kun tämä kerho syntyy, niin jokaisessa kerhossa pitää olla yksi kappale niitä jäsenet-juttuja, niin miksei me voida luoda sitä oikeastaan saman tien tuossa. Sitten se johtaa siihen, että jos me tehdään kerhon muodostaja, niin välttämättä meille ei jää tälle kerhon muodostajalle mitään hommaa. Koska täällä oli yksi ainut attribuutti, ja se attribuutti oli jo alustettu tuossa yhteydessä. Eli siinä mielessä niin välttämättä siellä kerhossa ei niissä mun koodeissa alkuvaiheessa edes näy missään kohti sitten muodostajaa, koska tämä ei ole tarvinnut tehdä. Mutta tuossahan meillä on sanottu, että kutsutaan parametrit tätä muodostajaa, niin siitä tietysti voisi päätellä, että meidän semmoinen pitäisi tehdä, niin pistän tähän versioon sen malliksi, koska siinä jaetussa versiossa sitä ei ole, niin näkee, että kummatkin on mahdollisia. mutta nyt sitä ei tosiaan tässä tilanteessa tarvita. No niin, eli tuo on hoitunut. Ja nyt yksi asia, mikä kannattaisi sitten tehdä, kun tämä kuva on. Eli muistakaa, että näitä kuvia teillä pitää olla printattuna hirveän määrä, ja se pitää olla teidän teepajassa ja tyynyliinassa ja muualla. Niin nyt te voitte lähteä tänne piirtelemään aina, että mitkä hommat te olette hoitanut. Eli nyt mä voin sanoa, että mä oon hoitanut tämän homman täältä. Eli jokainen nuoli, mikä täällä kuvassa on, niin meidän pitäisi pystyä tuota ruksimaan, että nyt mä oon sen luonut. Koska jos mä löydän sieltä koodista niin paikkaa, missä mä oon ton nuolen tehnyt, niin silloin siinä on oiva paikka sille null pointer referenssille. Tuutte hienosti törmäämään tähän, ots nyt, että on sen demo 7. Demo 8 on teillä semmoinen esimerkki, missä väitän, että 90% törmää siihen, että ne eivät kaikkia nuolia sinne synnytä, mitä meillä on kuvassa, mikä on annettu, että pitäisi tehdä. No niin, eli tuo nuoli on hoidettu, pidetään se siellä. No niin, sitten meidän pitäisi tuo lisämetodi tehdä. No lisämetodi tehdään sitten, niin kuin se äsken kuvasta katsottiin, eli tehdään metodi julkinen, ei tietenkään staattinen, koska sen tarvitsee päästä käsiksi tähän omaan jäsenet olioon, eli public voi olla void toistaiseksi, kun ei parempaa tiedetä. Ja sen nimi on lisää, ja sitten sille tulee parametrina, mikä täältä tulee parametrina sille. Ahaa, aku, mikä se aku on? Ahaa, aku on jäsen. Eli tämä on yksi vika musta tässä näin, että jos me käytetään sitä vaaria tässä, niin me ei enää nähdä sitä tyyppiä niin nätisi tuosta, että mikä tämä aku on. Eli nyt se pitää tuolta kalastella, että se aku on. Aku on, eli tuon lisäparametri on meillä tyyppiin jäsen, ja sen nimi on nyt vaikka uusi jäsen tai mikä se haluatte nimeksi antaa. No niin, sitten toki tämä pitäisi kommentoida, että mitä tämä tekee. Se pitäisi testata. Ja periaatteessa ne testit voitaisiin tuohon jopa kirjoittaa nyt, eli oikaisen sen verran, että kopsin tuolta ne valmiit testit, eli sehän pitäisi nyt karkeasti mennä sillä tavalla, että me luodaan kerho, luodaan sinne pari näitä jäseniä, hommataan neille järkevät tunnusnumerot, voidaan täyttää akuankkatiedolla, mutta ei ole ihan välttämätöntä nyt, jos emme käy sitä tietoa missään kysymässä. Ja nyt kun se kerho on syntynyt, niin sittenhän meillä pitäisi olla tilanne, että siellä ei ole yhtään jäsentä. Sitten me lisätään sinne yksi akuankka, niin sen jälkeen kerhossa pitäisi olla yksi jäsen, lisätään toinen akuankka, niin kerhossa pitäisi olla kaksi jäsentä, lisätään kolmas akuankka, niin pitäisi olla kolme jäsentä. Miksi mulla tuossa uudestaan tuo testi? Vähän turhaa on enää uudestaan, kun se tuossa äsken oli. Tuotahan siinä ei ole välttämättä järkeä. No sitten jos me pyydetään sieltä paikassa nolla oleva jäsen, niin sehän pitäisi olla tuo, mikä me ekana lisättiin, ykkösessä tuo, mikä tokana lisättiin, kakkosessa tuo, mikä sitten lisättiin. Jos pyydetään kolmospaikassa oleva, niin semmoistahan meillä ei ole, sen pitäisi kaatua siinä kohti. Jos lisätään vielä akuankkoja, niin hienoa, mutta sitten sen pitäisi jossakin kohti pitäisi loppua se tilaa nyt, koska se meidän jäsenet luokka ei osaa kuin sen tietyn määrän sieltä. Tästä mä en ole ihan varma enää, että laittaisinko mä tänne tätä testiä sinällänsä, koska meidän on tarkoitus se jäsenluokka joskus korjata, ja tämä testihän pitää siinä tilanteessa sitten korjata, että sittenhän se ei tule enää tuosta kohti suuttumaan, vaan silloin se lisääntyy nätisti tuo jäsen, kun se kasvaa. No niin, sitten se uikuttaa tietysti, että jäsentä ei ole käytetty mihinkään, ja ei meillä ole koodia, ja nyt mikä se koodi on, niin nyt se koodi on kaikessa lyhkäisyydessään, että sanotaan sillä meidän jäsenet oliolle, eli kun kerhon pitää jotakin tehdä, niin kerho sanoo tuolle jäsenet oliolle, että hei, lisää sinä, kun minä en osaa. Eli sanotaan sille jäsenet oliolle, että lisää sinä tuo jäsen sinne. Ja muuten meni hyvin, mutta nyt se uikuttaa meille jotakin siitä, ja mitä se nyt uikuttaa meille, niin se uikuttaa meille siinä, että tuo jäsenet-luokka heittää poikkeuksen mahdollisesti tuossa lisäysyrityksestä. Ja se johtaa sitten siihen, että meillä on nyt kaksi vaihtoehtoa tässä, mitä se tuossa ehdottaakin. Eli kaksi, sori, mä en saa millään tuota fonttia isommaksi tuosta vai saanko. Eli kun en mä saa millään, kun tuo ei anna noiden, jos joku keksii millään noiden lootien fonttia saa isommaksi, niin kertokaa, niin mä voin niitä isontaa, niin näkyy luennolla paremmin. Eli se sanoo, että siinä on kaksi ehdotusta. Eli joko lisätään se, että throws, eli me heitetään se poikkeus ulospäin, tai vaihtoehtona kaksi, että ympäröidään tää tuolla try-catch-rakenteella, niin kuin me ympäröityisi siellä jäsenet luokkaa testatessa. No, me ei oikeastaan tiedetä, mitä me tehtäisiin sillä ongelmalla, että jos ei sinne mahu niitä jäseniä, niin en mä oikeastaan kerhona tiedä, että mitä mä asialle tekisin. Eli sen takia tässä kohti on melkein se valinta, että heitetään me se poikkeus siitä ulospäin. Eli lisätään tähän, että tämä kerhon jäsen lisää voi heittää poikkeuksen sieltä. No sehän nyt poiki sitten lisää virheilmoituksia tänne, mihin kaikkialle niitä tuli. Throw säilö exception, aina tuo tarvitsee kommentti. Jos ei mahu, silloin heittää tuon. Mutta sitten tänne meidän pääohjelmaan tulikin nyt inhottavasti lisää valituksia. Miten muuten ei tullut tuohon? Mun mielestä tuohon olisi pitänyt, mutta voi olla, että se vielä suuttuu, kun nuo kaikki ei ole sillä valmiina. Okei. No nyt mä en voi näitä loppuja tässä ajaa, tai en saa vielä tätä ajettua, koska mulla puuttuu sitä kaksi metodia tehdä, eli tehdään sinne sitten tuo get jäseniä, eli se on helppo tehdä public int get jäseniä. Get-jäseniä, ja sehän ei tarvitse kuin get-jäseniä, kun piti olla get-jäseniä. Ja sehän ei tarvitse mitään parametreja. Ja mistä tämä kerho saa nyt selville sen jäsenmäärän? Eli eihän täällä kerhossa ole mitään attribuuttia, missä saisi jäsenmäärän selville. Ja sen takia se meneekin ja kysyy raukkamaisilta tuolta jäsenet, että ei paljon meillä ole jäseniä. Eli se menee ja kilauttaa kaverille, eli jäsenet luokalle sanotaan, että annahan lukumäärä. Miksen mä annan tämän metodin nimeksi get-lukumäärä, niin kuin se on täällä jäsenet luokassa, niin sen takia, että sitten jos mä haluan tehdä tänne toisen, eli sitten jos mä haluan tänne tehdä, että annan harrastusten lukumäärä, niin jos mulla olisi vain get-lukumäärä-niminen metodi, niin mä en tiedä, että kumpaako se näistä tarkoittaisi. Ja sen takia mä sitten tämän get-jäsen, laitan tämän nimeksi get-jäseniä, mutta tuolta jäsenet-perspektiivistähän se on niin kuin geneerisesti vain lukumäärä. Lisää metodin nimeksi mä en ole antanut lisää jäsen, vaikka voisin periaatteessa antaa, mutta siihen ei oikeastaan niin kuin lukemissyistä kannata kirjoittaa lisää jäsen, koska tässähän lukee jo, että lisää ja parametrina jäsen. Niin tavallaan kun tuota luetaan, niin se tulisi lisää jäsen, niin se olisi ihan niin kuin turhaa toistoa siinä se nimessä käyttää se. No, entäs sitten jos mä teen lisää harrastukset, niin tarviiko mun tehdä sille eri niminen metodi?
Ei, koska siinä on eri parametrina.
Joo, eli function overloadingin ansiosta mun ei tarvitse tehdä eri nimistä metodia sitä lisäämistä varten, koska parametrilista menee erilaiseksi. Mutta tässä se ei onnistu, koska sekä get-lukumäärä harrastuksista että get-lukumäärä jäsenistä, niin molemmat olisi parametrittomia, niin siinä ei voida erottaa, että kummasta on kyse. Eli tuossa kohti on pakko tehdä se, että me annetaan sille eri nimi. Mutta tällaista tämä on, että me niin kuin delegoidaan homma jollekin toiselle. Tätä sanotaan delegoinniksi, että mä en sitä hommaa viitti tehdä, mä pistän kaverin tekemään sen homman. Ja tätä opitte tekemään, kun luette B. Virtasta sieltä keskisuomalaisesta, että miten se aina se nilkkijohtaja ei osaa mitään, niin se antaa sille mikä murikalle se hommaksi, että murikka pistää hommat liikkeelle ja murikka komentaa sitten P. Virtasen tekee hommia, niin tämä menee just samalla tavalla. Joo. Siis tälle.
Niin, tai sitten koko tekstiikkoa.
Niin, eks? Hetkinen. Kun joskus sen sai ihan tuolta isommaksi, mutta nostaako se Window Preferences ja Font ja Colors ja Font ja voi ei. Mikä? Java Editor Text Font. Tuossa pistetään alkaa 12. Mut auttaako se näihin? Voitaisiin nyt tuohon. Tuo ei isoinen, mutta silti tuo vihjeen koko. Mulla ei mahu yhtä paljon ruutu. No ei se mitään. Elikkä delegoidaan se homma jollekin muulle aina. Ja mä varastan tuohon kommentit, niin ei tarvii niiden kirjoittamista ottaa. Noin, eli sen tehtävä on palauttaa se kerhon jäsenien lukumäärä. No vielä se suuttuu tuosta anna jäsen, sama logiikka kuin äskenkin, eli ei, jos täältä pyydetään ulkopuolelta, että anna mulle kolmas, paikassa kolme oleva jäsen, tai paikassa kaksi oleva jäsen tässä kuvassa, niin eihän tämä kerho mitään osaa, niin se viskaa sen kysymyksen tonne, että anna sinä mulle paikassa kaksi oleva jäsen, ja sitten se viskaa sen sitten ulospäin ja ottaa kaiken kunnian sitä hommasta. Elikkä, ja tämä ei välttämättä ole niin kuin maailman fiksuin tapa tehdä tämä asia. Tämä erittäin huonosti menee sitten, kun me tehdään tästä tietokantaversio, koska tietokannassa maailman tyhmin kysymystä anna mulle paikassa jotakin oleva alkio. Et siinä ei ole mitään järkeä. Eli me tarvitaan tähän niin kuin geneerisempi tapa pyytää jotakin, mutta sitä varten me tarvitaan iteraattoreita ja me ei vielä osata niitä, niin sen takia mennään tuolla, että anna paikassa jotakin oleva, koska se on teille taulukossa tuttu käsite. No niin, eli ei me tiedetä, miten se jäsen hommataan, niin pistetään se jäsenet luokka siinä, että anna sinä mulle is-jäsen. Ja se palauttaa mulle jäsen ja mä palautan sen pihalle. Ja tässä on sama juttu, että tämän nimeksi on pakko antaa nyt anna jäsen, koska mä antaisin sen nimeksi Anna ja haluaisin tehdä sinne vielä harrastukset joskus, niin valitettavasti tämä function overloading ei pure sillä tavalla, että se erottaisi tällä tyypillä sen. Mä en ihan ymmärrä, miksi se voisi erottaa tuolla paluutyypillä sen, että jos paluutyyppi on eri, niin se olisi eri funktio. Mutta valitettavasti se ero pitää tehdä sillä parametrilistassa. Ja koska sitten tulisi molempien parametrilistaan vaan, että anna paikassa i oleva, niin ja se, että tämä parametri on eri niminen, niin se ei tee sitä eri parametrilistaa. Niin molemmissa tuli saman niminen ja silloin me ei voitaisiin erottaa sitä, että kummasta on kyse. Ja sen takia minun on pakko laittaa sen nimeksi, että anna mulle paikassa i oleva jäsen. Ja nyt se saisi luvan tulla tyytyväiseksi, mutta ei se vielä tullut hirveän ylpeäksi minusta, koska mulla on se valittaa noista, että tuo lisähän voi heittää poikkeuksen, koska meidän oli pakko laittaa se heittämään poikkeus, koska se jäsenet lisää voi heittää poikkeuksen, niin meidän pitää sitä ketjua jatkaa eteenpäin. Ja nyt, että me saadaan tämä hoidettua, niin meillä on taas kaksi vaihtoehtoa. Joko lisätään tuo throws declaration tonne. Okei, se vaikenee siitä, kun mä lisään sen tuonne. Jos ei mahu. Jos ei mahu, niin heitetään tuo. Nyt se on erittäin tyytyväisen näköinen ja homma näyttää itse asiassa aika hyvältä, kun me yritetään ajaa se, niin nyt se hienosti näyttää, että me kaksi jäsentä saatiin sinne lisättyä. Mutta sitten jos mä laitan täältä lisää näitä jäseniä, noin, ja ajan sen nytte, niin sitten lopputulos on se ton näköinen. Eli nyt, jos mä ajasin sen komentoriviltä, niin kun ohmat oikeasti ajetaan, niin tämä on se teksti, mikä vilahtaisi käyttäjän silmille. Ja tätähän te ette koskaan halua. Eli sen takia ei välttämättä ole kauhean fiksu idea, että me laitetaan, että pääohjelma päästään niin kuin sen poikkeuksen eteenpäin. Koska ei ne... Eikö sisustakin ole tullut näitä välillä nenälle näitä ilmoituksia? No voin tulla joskus Timistäkin, että ohjelma on tarpeeksi iso, niin kyllä nyt joskus vahingossa voi livahtaa. Niin, eli tämä on ohjelmoille äärettömän tärkeä tämä teksti, mikä tuolla tulee. Eli tätä teidän pitää ohjelmoijana osata lukea. Eli tässä lukee nyt ihan selvästi, mitä on tapahtunut. Eli te olette riviltä 93, eli tämä kerhon lisäys on se, jäsenen lisäys on se, mikä katkaisi kamelin selään. Eli kerholuokan siinä Java-tiedostossa rivillä 93, siitä on lähtenyt tämä homma liikkeelle. Sieltä ollaan menty 48 riville tuonne lisääseen tänne, ja sieltä on kutsu jäsenet lisää 54 rivillä olevaa koodia, ja siellä on sitten heitetty tuo poikkeus. Eli tässä te näette sen koko reitin, että mistä se homma on kotoisin. Eli aina kun teille tulee tämä inhottavan näköinen lista, niin lukekaa sitä ja katsokaa, että mistä se on kotoisin. Että kyllä sieltä löytyy se paikka, missä se on kotoisin. Paitsi lievästi haastavaa se on niissä Java FX-jutuissa, koska se virheilmoitus ei ole aina viksuin mahdollinen. Että jos teillä on väärinkirjoitettu FXML-tiedoston nimi, niin se sanoo null pointer referenssi ja location required tai jotain semmoista, mikä ei vihjaa siihen, että teillä on väärinkirjoitettu FXML-nimi. Mutta nyt se tuli aika selvästi, eli tuo poikkeus, jonka tekstinä oli liikaa alkiota, niin se lähti täältä meidän jäsenet-luokasta, ja se reitti siihen oli tuo, mikä katsottiin. Mutta tätä ei pitäisi käyttäjälle näyttää sitten, ja sen takia me ei yleensä tehdä sillä tavalla, että me päästetään pääohjelmasta tuo poikkeus pihalle, vaan me tehdään tämä toinen vaihtoehto, mitä se tuossa ehdottaa, eli ympäröijään tuo sillä try-catchillä yhtä alkiota, että ei kannata ympäröijä try-catchillä, eli ympäröijään ne kaikki lisäysyritykset, oho, nyt meni väärään paikkaan ne, eli ympäröijään ne kaikki lisäysyritykset sillä try-catchillä, ja nyt meni vielä huonommin, eli nuo lisäysyritykset piti laittaa tuonne oikeaan paikkaan. Ja yritetään tätä lisäysyrityksiä, jos se kohti se sitten epäonnistuu. Ja nyt tuo, mitä se ehdottaa, niin se on semmoinen, että se ottaa sen säilöpoikkeuksen kiinni. Ja sitten se ei lue sitä, mitä mä kirjoitin siihen sen tekstin, vaan se kertoo koko sen lentoradan, mikä se oli lentänyt se. Muistakaa, että se poikkeus oli se, että mä kirjoitan siihen karkkiin jotakin ja heitän sen laakanaa täältä. Jos jollakin on se kätskäsi pystyssä, niin se pysähtyy siihen ja sitten se voi lukea, minkä mä siihen olin kirjoittanut. Mutta tämä print stack trace kertoo sen koko lentoradan, mitä se matkalla oli tehnyt. Eli nyt tämä ei vielä tilannetta hirveästi parantanut. Eli siinä tuli se sama litania tuossa kaikkineen aluksi. Eli yleensähän me sitten tuo, mitä se tuossa ehdotuksessa muuttaa, niin laitetaan vaikka sillä tavalla, että se sinne, vaikka nyt sinne sysrriin, muistaakseni se voi kirjoittaa syse ja control välilyönti, niin sen saa täydentyä, että sysrriin tulostetaan tuo poikkeuksen messake, eli se, mitä mä olin kirjoittanut siihen viestiin, ja nyt siinä oli sitten mahdollisesti se, plus-ongelma, jos mä käytän tätä sysrriä, niin sen takia sen on hyvä flussata siihen. Eli nyt se virheilmoitus sitten on vähän siistimpi, eli se ilmoittaa, että alkiot oli liikaa, ja nyt koska mä sitten sen käsittelyn jälkeen jatkoin täältä, niin sitten me käsitellään niitä alkioita, mitkä me saatiin sinne mahtumaan, eli sitten ne 5 muuta sieltä tulostuu. Tosin ne ei ole sitten 5 erilaista, koska mä en tehnyt 5 erilaista akuankkaa, vaan lisäsin koko ajan tätä yhtä samaa akuankkaa sinne. Mutta silloin, kun mulla on sopiva määrä näitä akuankkoja, niin silloin se pelittää ihan kiltisti. Joo, kerhosta kysyttävää. Ja sen kerhon tehtävä on olla vaan näin tyhmä välittäjäluokka, että sinne heitetään kysymyksiä, ja sitten se valkkaa sen kysymyksen perusteella, että pistääkö hän sen jatkokysymyksen sinne jäsenet suuntaan, vai pistääkö hän sen jatkokysymyksen sinne harrastukset suuntaan, kun se tehdään sen harrastukset. Eli sitten kun me saadaan se harrastukset tehtyä, niin sittenhän tämä jatkuu sillä tavalla, että me lisätään tähän kerhoon se harrastukset-luokka. Harrastukset on nyt se ei näköjään pysty täydentämään sitä ennen kuin se luokka on olemassa. Eli tuohon me siihen sitten lisätään, kun se saadaan se harrastukset luokka tehtyä. Noin. Eli se ei ole niin kuin kauhean viksu, mutta se nätisti piilottaa meille sitä tietoa siltä ulkopuolisista, että meillä on niitä jäseniä ja harrastuksia, niin sitä voi ulkopuoliset ajatella, että ne on kaikki jossakin yhdessä kasassa. Apuva. Miksi se noin teki? Joo, onko sitä mitään? Tässä demo 8 teille tulee semmoinen esimerkki, missä on niin kuin vielä enemmän tätä delegointia ja mäkihyppytehtävää yhteydessä, niin näette vielä enemmän, että miten se niin kuin vähän näissä oliohommissa menee. Nythän tuli murheen paikka. Tuossa tulee rasittavaa. Onko tästä? Tämän peruslogiikan. Pieniä teknisiä haasteita, mutta nehän on tosi pieniä, niin ne sitä onnistuu, kun tämän perusidean saa selville. Okei. No sitten. Meidän asiakas ei välttämättä ole hirveän tyytyväinen, jos mä teen sillä tavalla, että nyt heitä kerho osaa tulostaa tältä kaksi akuankkaa. Että me ollaan nyt tuhrattu kohta 2 kuukautta ja me osataan tulostaa sitten muutama akuankka tuohon, niin mä luulen, että se ei ole kovin innoissaan sitä meidän projektin etenemisestä. Niin sen takia meidän olisi niin kuin myös suuta saada ehkä sinne käyttöliittymään päin jotakin, että se näkisi se asiakas, että kyllä tämä niin kuin saattaa ruveta toimimaan. Ja mikä tuolla on vikana? Ei pitäisi noita punaisia jättää mihinkään. Miksi siellä on punaisia? Mulla tuolla eilisessä luennossa. Tästä ne tuli ne, että se ei mennyt se pussi läpite, kun mulla on jotakin erilaista ollut niin kuin siellä versiohallinnassa olleessa lisässä ja täällä. Ja nyt sitten ne erot, mitä siinä on niin kuin kahden, eli nyt on tullut konflikti. Ja ne konfliktierot näkyy tällä tavalla, että tuossa lukee, että mitä siellä toisessa paikassa ja tässä lukee, että mitä mulla on. Ja nyt mun pitäisi periaatteessa ne konfliktit käsitellä, jollain konfliktin käsittelyohjelmalla tai tässä suoraan. Mä en kyllä näe, että mitä näissä riveissä on nyt erilaista. No aika nysvä vehe, kun tuommoisesta ottaa. Käsitellään se noin, että laitetaan tuolleen, niin sitten meillä ei ole niitä virheitä. Menisiköhän ne nyt kommitit sieltä läpi, että voitaisiin kokeilla kommitoja tällä Eclipsellä, eli otetaan täältä kommit, kannattaa ehkä opetella control-risuaita ulkoa, ja nyt se sanoo, että nuo kaksi on muuttunut, tuolla unstake chain, siis no laitetaan se meneen sinne kanssa. Eli tämä oli nyt se add, mitä me annettiin komentoriilta, se add all. Niin se tuli tuossa, kun se luetteli tuossa unstaketissa se, että mitkä on niitä, mitkä pitäisi lisätä. Ja siis sen plussan painaminen teki se add all. Ja nyt mä tein sen kommitin tässä, eli kerho luokkaan perusmetodit. Ja sitten mä voin tehdä pelkän kommit. Tai sitten mä voin tehdä kommit ja pustossa. Minkä pitäisi nyt tehdä se, koska useimmitenhan sen kommitin perään laitetaan suoraan pus, niin menee samalla painasulla. Sitten pidetään peukut ristissä, että menikö se nyt, se kertoo, että mitä sinne meni, että minkälainen se ketju nyt on, ja ollaan onnellisia, että se sinne meni. Noniin. Sitten mennään sinne käyttöliittymän puolelle, eli me ollaan siinä harjoitustyön kolmosvaiheessa tehty jo jotakin tänne, kerho maini, mikä sinne loi jotakin, ja sitten se toistaiseksi sen käyttö oli sitä, että jos mä painan täällä uusi jäsen, niin se sanoo meille vaan, että ei osaa lisätä jäseniä, että koitetaan tämä saada nyt aluksi semmoiseksi tehtyä, että tämä jäsenlista olisi tässä ihan tyhjä alkutilanteessa. Ja sitten kun me painetaan uusi jäsen, niin tänne ilmestyisi nyt yksi arvottu akuankka, sitten painetaan toinen uusi jäsen, sinne ilmestyy toinen akuankka ja niin edespäin. niin silloin se voisi vähän se meidän asiakas siinä olla sitä mieltä, että joo, tuosta uudesta jäsenestä näitä tulee. Toki oikeassa versiossahan se pitää toimia sillä tavalla, että sitten tuo uuden jäsenen painaminen aukaisisi meille tämän dialogin, ja siinä me syötettäisiin ne tiedot, mutta kuten sanottu, niin jos meillä ei hommat toimi, niin tämän täyttäminen niin menee hermo siinä, että uskotaan vähän aikaa, että se arpoo se akuanka, niin tarkoittaa samaa kuin siihen aukaisi tuo dialogi, ja mä täytän sitä innolla ja painan OK. Eli sitä lähdetään siihen kyhäämään, ja sitä varten mä oon tehnyt sinne ihan oman kirjoituksen tästä asiasta, eli missä se oli. Se oli tuolla ainakin, tuolla pääohassa oli HT5-malli käyttöliittymän tekeminen. Menee tämän näköiselle sivulle, missä kerrotaan, että mitä siinä tapahtuu. No sitten tuo kuva tarkoittaa sitä, että tämän tekeminen, että ne akuankan tiedot näkyy tuossa keskellä, niin se on tähän päivään ehkä liikaa, niin tehdään se sillä tavalla, että me vaan hetkessä käytetään hyväksi sitä meidän tulosta aliohmaa siellä, että kun mä täällä valkkaan yhden akuankan, se tulostaa tuohon keskelle sen tolleen köpösti, mutta ainakin mä voin sitten selata niitä akuankkoja siinä. Ja sitten korjataan sitä sitten siellä seiskavaiheessa paremmaksi. Eli se on se meidän ensimmäinen tavoite siinä. Eli nyt lähdetään sitä ajatuksesta, että meillä on tämä ketju jäsen, että kerho on niin kuin olemassa ja pelittää. No niin, nyt ensimmäinen homma on, jos me ajatellaan nelosvaiheen kuvaa, niin ensimmäinen homma on, että kun me lähdetään tätä käyttöliittymää tekemään, joka siis oikeassa elämässä koostuu hirveän monesta luokasta, eli se ei ollut vain yksi luokka, niin meidän pitäisi tänne saada se viite tuonne kerhoon. Ja siksi meidän pitäisi miettiä, että kuka on se, joka tuon kerhon luo meille, koska meillä on nyt näitä luokkia täällä sitten, luokkia kohtuuton määrä. Nyt on näppäimistö sekaisin. Eli meillä on tätä käyttöliittymää luokkia, tuo kerho GUI control, kerho maini, kerhon nimi controller ja tulostuskontroller. Että se voisi olla niin kuin melkein kuka tahansa muu noista, paitsi tuo tulostuskontrolleri, jonka velvollisuus olisi luoda se kerho sinne. Mutta sitten jos me lähdettäisiin semmoisesta ajatuksesta, että tämä maini lähtee käyntiin ja sitten se maini tavallaan voisi sinne luoda useitakin käyttöliittymiä. Eli meillä voisi ihan hyvin tulla sinne tilanne ja siinä web-sovelluksessa siis tuleekin, että tänne syntyisi useampiakin käyttöliittymiä, jotka kaikki käyttäisi tätä samaa kerhoa. Eli web-hommathan tarkoittaa suurin piirtein sitä, että teillä on jossakin palvelin ja sitten teidän web-selain on yhteydessä siihen palvelimeen ja silloin meillä on niin kuin monta yhtäaikaista käyttöliittymää siihen samaan dataan. Niin silloin se ei toimi, että tavallaan jokainen käyttöliittymä loisi omaan kerhoon, koska sitten ne ei käyttäisi samaa kerhoa. Ja sen takia se ehkä on puoliksi fiksua, että me luodaan siellä kerhomeinissä tämä kerho. Eli mennään sinne meidän kerhomeinin puolelle, missähän se olisi hyvä tehdä. Sanotaan, että viimeistään. Eli mitä tässä nyt tapahtuu, niin mitä tässä tapahtuu nyt tässä kerhomeinissä, niin siinähän tapahtuu nyt sen verran, että ensiksi me ilmoitetaan tuolle FXM-loaderille, että tuolla me ollaan piirretty tuommoinen älyttömän hieno käyttöliittymä tiedostoon kerho GUI View, ja sitten me ollaan siellä kerho GUI Viewssa kerrottu, että meillä on controller-luokka, joka tähän liittyy, ja nyt tämä FXM-loaderi, kun se pistetään hommiin, niin sen tehtävä on lukea tämä FXML-tiedosto ja käydä alustamassa ne kontrollerin attribuutit sitten vastaavilla arvoilla, mitä tuo FXML tuottaa. Ja sitten kun se on sen saanut valmiiksi, niin se palauttaa meille sen loaderin. Ja periaatteessa tämä homma, mitä tämä tekee, niin olisi semmoinen, että nohevimmat ohmointi 2 -kurssilaiset voisi tehdä tuommoisen loaderin, eli lukea sitä FXML-tiedostoa ja sieltä, että siellä on sanottu, että jonkun otuksen nimi on vaikkapa edit-nimi, niin sitten se loisi sinne edit-nimi-nimisen attribuutin sinne controller-luokkaan. Eli periaatteessa se olisi niin kuin tehtävissä, se ei ole mitään ihan mahdotonta. No sitten meidän pitää saada selville se, että kuka on se päällimmäinen paneeli siellä. Eli nythän me sinne FXML-tiedosto oli aloitettu se, että se alkaa tuolla border-paneella tuossa tapauksessa. Eli nyt kun me tuo loaderi on sen lukenut se FXML-tiedoston, niin sitten se tietää siellä, että kuka on se päällimmäinen paneeli, ja se me voidaan kysyä siltä loaderilta tuolla loadilla. Ja silloin se palauttaa meille sen border-paneen. Eli mä voisin kirjoittaa tähän ihan hyvin nyt border pane, koska mä oon tämä FXML-tiedosto itse tehnyt ja mä tiedän, että se ylin pane on siellä border pane, niin mä voisin sanoa, että konvertoja se border paneeksi. Mutta koska mä voisin tulla joku päivä katumaan päälle ja vaihtaa siellä jonkun toisen paneen sen border paneen tilalle, jos mä totesin, että joku toinen olisi parempi sen sommittelun kannalta, niin silloin jos mä tähän laittaisin border paneen, niin mun pitäisi pitää tätä koodia käydä vaihtamassa. Eli se border-pane on nyt kissa ja sitten tämä pane on eläin. Eli se nyt on, pane on semmoinen, että se toteuttaa ne ominaisuudet, mitä missä tahansa semmoisessa kontrollerissa, mikä päälle, kontrollissa, mitä ne on. Miksikä mä oon nimittänyt niitä, mikä päälle voi laittaa jotain, sanotaan paneeksi niitä. Eli semmoinen pane, mikä päälle voidaan puotella noita toisia kontrolleja, niin tämä toteuttaa ne perusominaisuudet, että se riittää meille. Meidän ei tarvitse tietää missään kohti, että se on border-pane. No niin, sitten me halutaan tietää, että minkä kontrollerin se loi meille se kerho GUI lukeminen siellä. Eli nythän meillä ei ole sitä kerho-kontroller-oliota missään, koska me ei olla itse koskaan sitä luotu. Mutta nyt kun tuo FXML-loaderi sen lukee, niin kun se löytää sieltä FXML-tiedossa, että tämän kontrolleri on tommonen, niin se luo meille semmoisen kontroller-olion. Ja nyt mä haluan päästä käsiksi siihen kontroller-olioon. Ja sen takia mä sitten kysyin siltä loaderilta, että et viittis antaa mulle sitä, että minkä kontrollerissa sä loit. No valitettavasti se palauttaa sitä objektyyppisen asian. Samalla tavalla kuin tämä load palauttaa tyhmästi objektyyppisen asian, että tuossa tuo FXML on tehty vähän huonosti, että se voisi palauttaa fiksumpia tyyppejä ja sen takia mun pitää se konvertoida. Ja mä tiedän itse, että se kontrollerin tyyppi on kerho-GUI-controller, koska mä oon se itse sanonut tuolla kerho-GUI-viewssa, niin sen takia mä uskallan sen konvertoida sitten. Eli se palauttaa mulle viitteen, mutta se viite on objektyyppinen. Mutta mä tiedän, että oikeasti se olio, joka sen viitteen päässä on, niin mä tiedän, että se on kerho-GUI-controller, niin sitten mä uskallan sen typekaastata tuon tyyppiseksi. Ja nyt mulla on sitten käsissä se luotu viite siihen, joka käsittelee sitä kerhoa. No niin, sitten me luodaan uusi näyttämö sinne tästä meidän border-paneesta. Eli tarkoittaa sitä, että se border-pane tulee tämän näyttämön sisälle. Sitten me sanotaan sinne näyttämölle, että jos me ollaan tuonne styleisiittiin kirjoitettu tyylejä, eli tässä tulee ne samat asiat, mitä oli siellä kommenttikyselyn keskustelussa, että jos haluatte muokata niitä Timin ulkoasua, niin se tehdään CSS-tiedostolla ja samalla tavalla JavaFX:ssä, jos haluatte muokata ulkoasua, eli antaa värejä tai eri fonttikokoja tai muuta niille teidän asioille, niin se tehdään tuolla CSS-tiedostossa. Eli jos sinne olette tehnyt niitä asioita, niin ladataan sekin sieltä ja sanotaan sille skeneelle, että sille yleisesti on käytössä tuo CSS-tiedosto. No sitten tälle Start-aliohjelmalle, eli koko hommahan lähti liikkeelle pääohjelmasta. Eli pääohjelma kun lähti käyntiin, niin me käynnistettiin koko homma, eli tämä vastaa samaa kuin Jypelissä luotiin se peli ja sitten pistettiin se käyntiin, niin tämä vastaa niin kuin samaa asiaa. Ja aikanaan se kutsuu sitten tuo launch, kutsuu sitten tätä start-metodia ja tuo sille parametrina semmoisen pääikkunan, päänäyttämön, minkä sisälle nämä kaikki laitetaan. Niin sitten me ilmoitetaan, että sinne päänäyttämölle me laitetaan skeneeksi tämä, joka me nyt ollaan tässä just saatu luotua. Ja sitten sen pääikkunan otsikoksi laitetaan kerho. Ja tuota otsikkoa tuossa voitte vaihella, eli yleensähän niin kuin nyt esimerkiksi tässä Eclipsen otsikossahan lukee nyt tämä mun Workspacein nimi ja nyt tämä Java-tiedoston nimi, mitä mä oon tällä hetkellä muokkaamassa. Eli tämähän on aika tyypillistä niin kuin Windows-ohjelmaa, että tuohon otsikkoon vaihdetaan tietoa sen mukaan, että mitä mä oon tekemässä. Eli nyt sen ikkunan otsikoksi tulee tuo kerho. Ja Mikäs tuo voi sulkoja on, milloin me tommonen ollaan sinne tehty. Eli tuo voiko sulkea, varmaan me ollaan sinne kerhokontrollerin tehty sellainen kysymys, että saako tämä ikkunan pistää kiinni, joka liittyy siihen, että jos siellä olisi tallentamatonta tietoa, niin silloin me voitaisiin estää sen ikkunan sulkeutuminen ja antaa käyttäjälle mahdollisuus tallentaa se asia. Eli tämä event consumer tekee tässä sen, että se kuluttaa pois ne sulkemisviestit sieltä ja sitten se ikkuna ei sulkeudukaan, jos mä täällä voiko sulkea vastaan, että ei saa sulkea, tuo ehkä vähän ohi vielä tässä vaiheessa. Ja sitten pistetään se pääikkuna näköiselle sinne. Ja sitten käydään sanomassa sille kerhokontrollerille, että avaappa se nyt, eli tarkoittaa suomeksi, että se järkkäisi sinne meidän kerho-olioon sen tiedon, mitä mahdollisesti tiedostosta lukemalla löytyisi. No nyt me ei vielä tiedostoa osata lukea, niin tämä ei tee, tämä avaa siellä. Avaa ei tee mitään muuta kuin potkaisee näkyviin sen dialogi, missä pitäisi nimi syöttää, ja sitten sen jälkeen se menisi lukemaan sen tiedoston, mutta kun tämä lue tiedosto on tehty nyt toistaiseksi niin, että ei osaa lukea tiedostoa, possa ottaa semmoisen dialogin tänne. No niin, ja nyt se pitäisi se kerho olla olemassa ennen kuin mä joudun esimerkiksi tähän avaakohtaan. Ja sen takia se kerho nyt viimeistään pitäisi luoda esimerkiksi tuossa kohti. No nyt se uikuttaa, että mikä ihmeen kerho. Ja sen takia, että sen saadaan mikä ihmeen kerho, niin me voidaan tätä houkutella esiin hyviä vinkkejä, importa kerho. Eli lisätään tänne importtiin sitten, että importataan se meidän kerhopaketissa oleva kerho tänne. Ja nyt se tulee ihan tyytyväiseksi muuten ton kerhon kanssa, mutta se on sitä mieltä, että sitä kerhoa ei ole missään käytetty. Ja nyt meidän pitäisi tavallaan tai toisella saada meidän kerhokontrollerille kerrottua, että kannattaa hei käyttää tätä kerhoa. Ja sen takia mennään ja kyhätään sinne meidän kerhokontrollerin metodi, ja nyt pitää katsoa, että me ollaan se kerhokontrolleri täällä jo saatu selville. Sanotaan sille kerhokontrollerille, että nyt käytä tätä kerhoa itselläsi. Ja nythän se tarkoittaa sitä, että meidän pitää sinne kerhokontrollerin tehdä tämmöinen metodi. Eli luodaan sinne semmoinen metodi, aseta kerho. Aseta kerho ja minne se sen kerho asettaa. Niin ehkä me nyt tänne tehdään, meillä on tämä viiva tästä eteenpäin on näitä meidän omia juttuja, niin lisätään tänne kerho, jota ei ole vielä alustettu millään tavalla. Miten se tuli niin älyttömän tyytyväiseksi siitä? Miksei nyt sanonut, että importataanko kerho? No, ehkä se ei halunnut sanoa. Niin mitä me nyt tehdään, niin me laitetaan siihen meidän kerhoon viite tuohon kerho, joka meille tuli parametrina, ja siihen tietysti kommentit asia omalla tavalla, että asetetaan kontrollerin kerhoviite kohdalle ja mihin viitataan, kirjoittakaa fiksuja kommentteja sinne. Eli nyt meidän kerhokontrollerista on koko ajan viite siihen kerhoon, mitä me ollaan käyttämässä. Ja nyt kun meillä lähtee käyntiin sitten se pääohjelma siellä, niin nyt me voitaisiin sitten yrittää saada tämä listboxi siellä tyhjäksi. Listboxi tyhjäksi ensitöikseen ja sitten kun mä painan lisää jäseniä, niin sitten se loisi sinne uusia jäseniä. Eli noi tarinat meillä oli jo siellä valmiina sen kolmosen jäljiltä. Me tehtiin se kerho sinne johonkin kohti, asetettiin se. Periaatteessa me nyt voidaan pistää tuohon kutsu näytä jäsen sille, että me näytettäisiin se tilanne, mitä siellä sillä hetkellä on, mutta yleensä se on se tilanne tyhjä siinä. No mistähän me alusta kutsutaan? Oliko meillä siellä se initialize-metodi. Eli kun meillä lähtee tämä kontrolleri käyntiin, niin me ei voida tänne kontrollerin muodostajaan tehdä oikein mitään asioita tässä kohti, koska jotta me voidaan jotain tehdä, niin meillä tarvitsisi olla ne attribuutit alustettuna. Ja ne attribuutit ei alustu siinä muodostajassa, koska ne alustuu vasta sitten, kun se loaderi on ladannut se FXML-tiedoston, luonut tämän meidän kontrolleriluokan ja sitten käynyt sen luomisen jälkeen sitten laittamassa niille attribuuteille oikeat arvot. Eli jos meillä on täällä siellä FXML-tiedossa sanottu, että meillä on hakuehtoniminen tekstifiildi, niin se loaderi vasta sitten luo tämän attribuutin. Eli muodostajavaiheessa meillä ei olisi näillä attribuuteilla mitään arvoa. Ja sitä varten näihin FXML-juttuihin on tehty semmoinen, että me voidaan sanoa, että tämä kontrolleri implementoi alusteltava rajapinnan, joka käytännössä tarkoittaa sitä, että sieltä löytyy yksi metodi, joka on alustelehan nytte. Ja sille tulee parametrina sitten kaikkea, mitä ei vielä tarvita, tulevaisuudessa ehkä joo. Mutta oleellista on se, että tätä se kutsuu se loaderi sen jälkeen, kun se on saanut alustettua sen meidän luokan hyvään kuntoon. Ja sitten kun se on saanut se meidän luokan alustettua hyvään kuntoon, niin jos se meidän luokka toteuttaa se alusteltavan rajapinnan, niin silloin se kutsuu sieltä olevaa alusta aliohjelmaa. Ja mä, jos mahdollista, niin koitan mahdollisimman vähän kirjoittaa koodia näihin metodeihin, jotka on täällä FXML-puolella. Eli siksi mulla on piirretty tänne tämä viiva, että yritetään ne omatekoiset metodit saada mahdollisimman pitkälle tämän viivan toiselle puolelle. Eli tehdään tänne nyt sitten, se voi olla varmaan private metodi, private void alusta, joka laittelee meille nuo hommat alkutilannetta varten kuntoon. Eli sanoo sille meidän jäsenvalintalistalle, että tyhjennetään se valintalista ja sitten tehtä sillä tavalla, että sitten jos siellä vaihdetaan valintaa siellä meidän valintalistassa, niin sitten mennään eli lisätään sinne meidän jäsenvalitsimeen, eli tähän oikean reunan jutskaa, lisätään sen semmoinen, että jos mä klikkaan täällä jotakin kohtaa, eli selection muuttuu, niin silloin suoritetaan lambda-lauseke, eli mennään sitten näytä jäsenaliohmaa, jos sieltä jotakin muutetaan. Eli silloin meidän pitäisi periaatteessa tehdä tänne private void näytä jäsenaliohma, mitä toteutetaan silloin, kun siellä valinta muuttuu, pistetään siihen kommentti, niin se ei uikuta, se uikuttaa tosta, että sitä ei käytetä missään, mutta kestetään se nyt hetken aikaa sisukkaasti. No nyt se uikuttaa mulle user-jäsenet, ja nythän mulla on käynyt semmoinen käpy tässä, että mä en ole muistanut koskaan antaa nimeä sille valintalistalle, kun mä en ole sitä nähtävästi tähän asti koskaan tarvinnut. Niin nyt ei auta itku markkinoilla, joko pitää avata skenebuilderi ja siellä antaa se nimi, tai jos ollaan kauniita ja rohkeita, niin voidaanhan me tehdä se suoraan, että laitetaan tänne Gerho-kuihin, niin missähän meillä on se chooser, control F, chooser, list chooser, ja siellä on tekstinä akuankka ja kaikkea muuta, niin käydään tänne laittamassa, että meillä on tällä nimi FXID ja tuommoinen. Mutta jos joku tykkää tämän tehdä skenebuilderillä, niin ihan vapaasti. No nyt se uikuttaa siitä, että siellä on luvattu nyt vähän se, että meillä olisi tämmöinen ID, joka pitäisi yhdistää sitten samannimiseen attribuuttiin, ja meillä ei samannimistä attribuuttia ole. Eli nyt meidän pitäisi oikeastaan käydä sellainen attribuutti tekemässä. Mä tässä vähän ihmettelen, että miksei se ehota nyt mulle semmoista, että tehdään se. Ehottaahan se, kun ollaan tarpeeksi sitkeitä. Tekikö se semmoisen nyt? Joo, se teki tänne list-chooserin, chooser-jäsenet. Mutta se ei tiedä, mikä on list chooseri, control välilyönti, niin otetaan sieltä meidän FX-GUIsta. GUIsta importataan tuo list-chooseri. No mitä se sen tuo? Nyt se ei kyllä osannut sitä importata. Ja sitten oikeastaan mä en sitä tähän kohti halua, koska mä haluan ne kaikki asiat tänne. Eli tänne laitetaan tämä ja list-chooser, joka tallentelee jäseniä. Ja nyt se ei tiedä, mikä on jäsen, niin control-välilyönti importataan jäsen sieltä meidän kerhopaketista. Nyt meillä on se siellä olemassa. Ja nyt se tolta osin on kunnossa. Eli meidän alustassa sanotaan, että tyhjennetään se lista, koska sen suunnittelun jäljiltä sillä meidän listassa lukee ylimääräistä tekstiä. Ja sitten laitetaan, että me tullaan tänne aliohmaan, kun me siellä listassa klikataan jotakin, missä ei vielä osata kyllä mitään fiksua tehdä. Eli nyt se pitäisi periaatteessa, kun mä laitan käyntiin sen pääohjelman, joka on muuten tallentamatta, niin kun mä laitan sen pääohjelman käyntiin, niin nyt se pitäisi se meidän jäsenlista siellä olla tyhjä. Ja nyt sitten seuraava on se, että lähdetään tänne mätkimään nyt tuonne uusi jäsen toimintaa, eli meidän uusi jäsen oli siellä kerhokuikontrollerissa ja uusi jäsen oli nytten, missä uusi jäsen, Hantle uusi jäsen, eli nyt se ei tee mitään muuta kuin uikuttaa, että ei osaa vielä, ei kun harrastus, uusi jäsen, tuossa uusi jäsen uikuttaa, että ei se osaa vielä lisätä jäsentä ja laitetaan tohon kohti, että se osaisi lisätä sen jäsenen. Eli näytä jäsen. Tuo mä voin vähäksi aikaa ohittaa siitä. Lähdetään tekemään sinne uusi jäsen, mistä en ymmärrä yhtään, miksi se on mulla protected. Pistäisin sen niin kauaksi aikaa private kuin mahdollista. Kirjoitetaan se taas tänne omalle puolelle, eli tänne tulee sitten private void, uusi jäsen. Ja tähän pitäisi nyt kirjoittaa, mitä meidän tarvitsisi uuden jäsenen takia tehdä. Ja uuden jäsenen takiahan me suurin piirtein tehdään, että me luodaan se uusi jäsen. Sitten oikeasti tässä oikeassa elämässä tässä kohti, kun me on luotu tämä uusi jäsen, niin nyt tässä kohti me sitten boksautettaisiin auki se semmoinen dialogi, mihinkä se jäsenen tiedot täytettäisiin. Ja vietäisiin tämä uusi jäsen sille dialogille tiedoksi, että sitä mukaan, kun sillä on tiedot täytetty, niin laita ne tähän jäseneen. Ja sitten kun sieltä dialogista tullaan pois, niin katsotaan, että tultiin sitä pois kanselilla vai OK:lla. Mutta, ja sitten sen jälkeen, jos se oli hyvä jäsen, niin sitten se rekisteröitäisiin. Eli sitten sille uudelle sanottaisiin, että rekisteröi se. Ja nyt sen takia, että mä en jaksa sitä täytellä itse, niin tehdään nyt sitten se siihen, että täytellään se niillä akuankkatiedoilla. Eli tähän kohti tulisi sitten to do, että korvaa oikeasti dialogilla tuo kohta. Mutta ei jakseta testata, jos se on silleen. No sittenhän me tehdään sen jälkeen se, että sanotaan sille jäsenistölle, että alaha ynnätä se sinne, lisätä se sinne. Mutta nythän tässä on se murhe, että se lisä voi heittää meille poikkeuksen. Ja sen takia meidän pitää se poikkeus käsitellä siitä ympäröi ja se try catchillä, jos se saadaan lisättyä, niin äärettömän hienoa. Jos ei sitä saa lisättyä, niin sitten meillä on se viesti siinä poikkeuksessa, että mikä sillä meni pieleen, niin possautetaan tähän näyttöön se dialogi, missä näytetään se viesti, mikä siellä tuli. Ja sitten sen jälkeen, kun se on tehty, niin me voidaan tästä häipyä pois. Ja nyt meidän pitäisi jotenkin saada sinne näyttöön asiat näkyville. Ja mä oon sen tehnyt tolla tavalla, että mulla on siellä haeniminen aliohma, jonka tehtävä on hakea kohdalle se jäsen, jonka kohdalla me, jolla on tämmöinen tunnusnumero. Mutta voisin sen tehdä muullakin tavalla. Eli nyt tämä hae tekee sitten, onnistuskohan tämä nyt helpoiten vetää tämä hae tuossa kokonaisena. Siinä tulee tuo rivinumerot, mutta mä voin sitten Javassa mennä laatikkomoodiin tuolta. Ja sitten sanoa tuolla laatikkomoodissa, että syyään nuo kaikki pois sieltä ja pois laatikkomoodista. Tämä ei ole ihan yhtä kätevä kuin jossain toisessa editorissa. Ja en edelleenkään ymmärrä, miksi tuo on protected. Mun mielestä se ei tarvitse olla protected. No niin, eli me tyhjennetään se lista siitä näkyvistä. Sen jälkeen sitten lähdetään viuhtomaan kaikki jäsenet läpi. Pyydetään yksi kerrallaan yksi jäsen sieltä. Katsotaan, onko se jäsenen tunnusnumero tämä, mikä meidän kuuluisi näyttää. Jos se on se, niin jemmataan ylös, että hei, tuo on se, mikä kohdalla meidän pitäisi aikanaan pysähtyä. Mutta sitten käydään sinne meidän chooserin lisäämässä kaikkien näiden jäsenten nimi siihen kohdalle. Mutta että mä saisin tämän jäsenen nimen selville, niin mulla pitäisi jäsenessä olla metodi, millä mä voin kysyä sen nimeen. Ja sen takia tehdään sinne jäseneen sitten get-niminiminen metodi. Ja nyt se pisti sen väärään paikkaan, mutta olokot, kun on vähän kiire. Eli tämä nyt sitten olisi vaan, että return-nimi. Ja nyt ei taas innostuta, että tehtäisiin jokaiselle asialle getteri, vaan ei me sitä tarvita muuta kuin tämä nimi siihen kommentit päälle, jäsenen nimi. Ja kyllä mä sen siirrän fiksumpaan paikkaan, että laitetaan se tänne aika alkuun. Tuo random on todennäköisesti tuolla turha, koska se random meni jo sinne hetuluokkaan. No niin, eli nyt meillä pitäisi olla se tilanne semmoinen, että siellä GUI-kontrollerissa niin viuhotaan läpi ne meidän kaikki kerhon jäsenet, otetaan yksi jäsen kerralla, katsotaan sen nimi ja lisätään se sinne listaan. Sinne listaan lisätään myös tämä jäsen, että jatkossa kun me tiettyä jäsentä klikataan, niin me saadaan helposti sitten sen klikatun jäsenen perusteella tietää, että mitkä sen jäsenen muut tiedot on. No sitten me sanotaan sille chooserille, että otetaan sitä valituksen jäsen, joka on tuossa paikassa, mikä me täällä aikanaan jemmattiin ylös. Eli sen takia tuossa kun me kaikki lisättiin sinne listaan, niin me laitettiin tuohon näkyviin. Ja nyt se pitäisi periaatteessa pelittää sillä tavalla, että kun mä painan täällä uusi jäsen, niin tänne ponnahtaa uusi akuankka ja toinen jäsen ja kolmas jäsen ja neljäs jäsen. Ja nyt jos mä klikkaan jotakin, niin mulla se, mikä piti käsitellä tuo muutos tuohon listaan, niin se ei tee nyt vielä yhtään mitään, niin meillä ei tapahdu siinä mitään muuta. Mutta nyt, että saataisiin tapahtumaan, niin vaihdetaan tässä tämä koko hässäkkä, mikä tuossa on, niin vaihdetaan tämä hässäkkä sitten semmoiseksi yhdeksi ainoaksi tekstiboksiksi, minkä tilalle tulee ne kaikki asiat näkyviin. Eli tehdään se meidän näytä jäsenaliohma, mitä siellä aloittiin tekemään, niin missä se näytä jäsen oli tuossa. Tehdään se näytä jäsen, mitä aloitettiin tekemään, niin oho, ei kopynyt. Kopioi. Ja taas pitää mennä tekstiboksiasentoon, että mä pääsen eroon noista tyhmistä rivinumeroista. Noin nikkäästi. Vähän suluton, miten sattuu. Vähän niin kuin demo tehtävissä. Eli sisennetäänpä se nyt silleen, että se kuuluisi olla. Tuo tulee olen toisella tavalla, mutta laitetaan, että meillä on, kysytään siltä chooserilta, että minkä jäsenen kohdalla me nyt ollaan. Ja nyt se chooserin, kun me oli jokaisen jäsenen kohdalle liimattu sitten se viite siihen oikeaan jäseneen, niin me saadaan sitä ihan oikea jäsen nyt. Jos jostakin syystä chooserissa ei ole jonkun kohdalla, niin se palauttaa meille nullin. No sitten tehdään sen tekstilaatikko, ja tekstilaatikkoon sanotaan, että se menee tyhjäksi, ja sitten tehdään printstriimi, joka tarvitsee importata täältä, että me saadaan se printstriimi paikalleen Java.io:sta. No, itse tämä toimii ihmeellisesti. importtaa. Ei, helvetti. Kun se ei houkutuksesta huolimatta halua tulla siihen. Nyt mä painan Ctrl-välilyönti, nyt mä saan houkuteltua, nyt mä kosken kursoria. Ei se nyt halua sitä sinne laittaa. No sitten importataan se käsi. Import java.io. Import java.io:sta kaikki, niin ei tarvitse olla joka välissä niitä importtaamassa. No sitten pitäisi tämä text area output stream importata. Kerron nyt missä ihmeessä se on. Miten tämä on näin kökkö? Siis eikö se normaalisti niitä... Ei tule oikeasta napista. Tämä on niinku ihan nalakissa. Ei ehdota mitään. Nyt se ehdottaa jotain muuta. Meillä ei mitään tekemistä asian kanssa. Nyt se meinasi ehdottaa, mutta myös painoi jotakin. No. Kertokaa mulle joku, miten tämä toimii. Tämä on ihan käsittämätön se. Mutta nyt kun mä tässä aikani vikisin, niin nyt se ehdotti tänne oikeita asiaa. Ja nyt se importtaa sen. Nyt on enää tämä area-jäsen, mikä meiltä puuttuu. Ja tuo area-jäsen hoidellaan sillä tavalla, että luodaan tänne itse jonnekin kohti, eli laitetaan vaikka tämän kerhon kaveriksi. Privaatti. Hei, kukaan ei sanonut mitään, vaikka mulla puuttuu privaatti ton kerho eessä. Tuossa kohti olisi pitänyt heti sanoa, että huonosti menee. Anna. Siis mä en ymmärrä. Ctrl-välilyönti. Ctrl-1. Ctrl-1. Ei tuu mitään. Nyt tuli, mutta... Usko meinaa olla koetuksella. Import text area. Ota. Täh. Tuliko väärä text area? No niinpä tulikin. Tämä on asia, mikä on oltava huolellinen. Eli ei saa ottaa näitä Java AVT-juttuja tonne, koska se on ihan väärä. Ihan väärä meidän käyttöön. Ctrl-1. Import text area java skene controlleri. No niin. Eli luodaan itse se tekstialue. No se ei auta meitä mitään. Nyt meillä on kyllä tekstialue olemassa. Tämä on suhtko tyytyväinen elämäänsä. Siellä on joku virhe jossakin kohti. Eli tuo desktop, mä en tiedä mistä tuo desktop. Eli se oli muuten ihan oikea importti, mikä siellä... Mä otan tuon avustuksen pois tässä nyt tähän hätään, koska se importtia ei ole pitänyt syödä sieltä pois. Sen mä söin nälissäni pois. Eli nyt se on niin kuin oikein, mutta se, mitä mä tuossa näytän jäsenessä lukee, että tyhjennetään tekstialue ja sitten tehdään tietovirta siitä tekstialueesta ja sitten tulostetaan se meidän jäsen sen tekstialueeseen, niin se ei auta mitään, koska se tekstialue ei ole missään vielä lisättynä. Eli nyt meidän pitää se tekstialue lisätä sinne näyttöön vielä. Ja se tehdään sitten sillä tavalla, että siellä alustassa käydään sanomassa, että tuo meidän tekstialue tökätään paneelijäseneen. No paneelijäsentä mulla ei ole vielä olemassa. Sitten laitetaan siihen vielä joku sikahieno fontti. Sitten laitetaan vielä siihen paneelijäseneen, että se sopivasti täyttää tuon alueen. No fontin takia meidän pitää se fontti importata. Menen näin. Ja nyt huolella, että ei importata AV. Mikä V? Siis tällä voi oikeasti työtä tehdä. Kun eihän mä pääse tuon kohdalla, kun se karkaa alta. Se on niin kuin ihan nalakissa. Pitäisköhän tää puutata. Nyt siitä se fontti kyytii. Noi, nyt enää ongelmana, että mikä on paneelijäsen. Ja paneelijäsen me hommataan tänne. Paneelijäsen me hommataan tonne meidän paneel jäsen. Eli laitetaan siihen meidän scrollpaneen, että scrollpane on se, eli tämä kaikki meidän tavara on nyt tämmöisessä scrollpaneessa. Se on sen takia scrollpaneessa, että jos tämä menee pienemmäksi, niin tuota voidaan scrollata. Ja nyt heitetään tämä kaikki scrollpaneen sisältö pois tuolta, eli mennään sinne FXML-tiedostoon. Sammuta taas tuo, kun mä ei sitä enää voida käyttää uudestaan. Eli mennään sinne meidän FXML-tiedostoon tonne. Ja sitten etsitään se scrollpane sieltä. Taas voitaisiin tehdä siellä skenebuilderissä, mutta scrollpane on tuossa kohti. Annetaan sille nyt nimi, että se on paneelijäsen. Ja tietysti se uikuttaa siitä, että mulla ei paneelijäsentä olemassa, eli sen takia vielä laitetaan se paneelijäsen, sitten ilmoitetaan attribuutiksi tänne, jonka se loaderi saa alusta. Ja sitten se ei tiedä mikään scrollpane, ja vitsi, tässä menee iäisystä, saa nuo houkuteltua. En mä ymmärrä. Nyt mä lähden tässä varovasti menemään. Klikkasi, ei tapahtunut mitään. Klikkasi uudestaan, ei tapahtunut mitään. Hakkasin tosissa, niin sitten tapahtui. Ja nyt se periaatteessa pitäisi olla... Nyt se periaatteessa pitäisi olla meillä valmis tähän käyttöön. Eli nyt kun mä painan uusi jäsen, niin sinne tulee uusi jäsen, ja sitä mukaan kun mä vaihan niitä jäseniä täällä, niin jäseniä, niin ne vaihtuu tuossa tekstiluotassa. Koska joka kerta kun mä vaihan sitä, niin me mennään sinne näytän jäsenaliohmaan, ja se näytän jäsenaliohma tyhjentää tuon tekstialueen, ja sitten tulostaa sen jäsenen tiedot siihen. Ja tämä riittää nyt meille siihen, että se meidän asiakas vakuuttuu siihen, että kyllä näitä jäseniä tänne saadaan laitettua. Eli tämä on nyt se harjoitustyön viitosvaiheen niin kuin ensimmäinen puoliska. Ja tähän asti, kun saatte tehtyä se ajoissa, niin teillä on nyt mahistiena tai yksi ylimääräinen piste sinne. Ylimääräinen piste, kun palautatte se ennen vitosvaihetta tämän tässä tilanteessa oleva asian. Ja sitten tähän lisätään se harrastuspuolisko, niin sit se on meillä se viitosvaihe kokonaisuudessa. Eli vähintään nyt kannattaa heti niin äkkiä kuin mahdollista tehdä tuo jäsenet-kerho-pötkö. Ja tässä käyttöliittymässä nyt menee sitten puoli tuntia, mutta sitten siihen menee tunti lisää, kun nuo täydennykset ei lähde käyntiin. Että. Mutta joo, tuommoinen olisi tarkoitus siinä, niin silloin me voidaan näyttää se toiminta. Ai niin, sitten sen verran vielä, että pitäähän meidän katsoa, että se poikkeus sieltä tulee, eli lisätään liikaa niitä jäseniä. Eli nyt kun mä lisään liikaa niitä jäseniä, niin se viiennen jäsenen kohdalla tulee se, että sieltä tuli se poikkeus, ja sitten me tulostettiin tähän näyttöön se poikkeus, mikä meille tuli. Ja sitten nämä muut toimii niin kuin ennenkin toimii, että sanoo, että ei osaa tallentaa tai muuta. Ja noita sitten hissukseen ruvetaan siellä sitten lisäämään, että ne toimii. Sorry, että meni tuon systeemin kanssa munissa aikaa. Mun pitää harjoitella lisää.